Deschide Sfânta Scriptură, vă rog, la 1-a epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, unde vom citi binecunoscutul pasaj în care Pavel transmitea învățătura primită, așa cum spune el, de la Domnul Iisus Hristos, învățătura cu privire la masa Domnului. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11, citim începând cu versetul 23. Vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste inimile noastre și cu voce tare o va face fratele Simidandu. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Luna aceasta am încheiat studiul epistolei către Filipeni, și sunt convins că ați sesizat faptul că Pavel repetă pentru ei anumite învățături, anumite îndemnuri și chiar anunță lucrul acesta nu pentru a-și cere scuze, ci tocmai pentru a accentua importanța repetiției. Aduceți aminte ce spune el: mie nu mi-este greu, iar vouă vă este de folos. M-ați auzit vorbind până acum de pericolul repetiției. Atunci când repeți un lucru, tendința este să te familiarizezi prea mult cu lucrul respectiv, să intri într-un automatism și să mai înregistrezi exact ce se întâmplă, semnificația lucrului respectiv sau practicii respective, și astfel se pierd valori incluse în acea practică. Mai ales în contextul actual există o anumită repulsie față de repetiție. Cei mai mulți oameni vor lucruri noi, experiențe noi, vor ultimele ediții și parcă vechiul și parcă ceea ce se repetă este desconsiderat. Însă, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, noi care am făcut școală mai de mult în România, am ajuns timpul acela când ni se spunea că repetiția este mama învățăturii. Și nu știu de ce unii au spus că asta rușii au inventat-o. Fals! Latinii, cu mult înaintea lor, au crezut în puterea repetiției. Și nu știu dacă vă mai aduceți aminte cum se memora o poezie. Astăzi nu se mai prea învață poezii. Dar eu țin minte, pentru că n-am avut o memorie grozavă, țin minte câte bătăi de cap și în alte părți s-au întâmplat pentru că trebuia să repet și nu îmi plăcea. Dar repetiția este și ea necesară. Și în dimineața aceasta, tocmai pentru că e un lucru pe care îl repetăm lunar, dar pentru unii dintre noi, deja lunile acestea s-au acumulat în ani de zile, nu? Și am făcut lucrul acesta de atâtea ori. Însă rămâne această întrebare: ce se întâmplă cu acest lucru pe care îl repetăm? Iată, îl facem lună de lună, dar mai are impact asupra vieților noastre? Pentru că, după cum ați observat, Apostolul Pavel atrage atenția. Nu este un act față de care putem rămâne impasibili, indiferenți. trebuie să ne examinăm, trebuie să intrăm în atmosfera Lui, trebuie să ne lăsăm modelați, trebuie să dăm voie Duhului Lui Dumnezeu să atingă viețile noastre și să aducă orice schimbare ne este necesară, iar Lui îi este plăcută. Când repetăm actul acesta, așa cum am văzut și în mesajele trecute, afirmăm câteva lucruri, afirmăm că noi credem că Domnul Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, noi credem că suntem izbăviți prin jertfa Lui, noi credem că suntem într-un legământ, însă tot ceea ce afirmăm ar trebui să afecteze și ce gândim și ce simțim și automat acțiunile noastre. Felul în care trăim. Sunt convins că sunteți familiari cu cele două repetiții cu cele două afirmații ale Domnului Iisus Hristos. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Însă, nu știu cât de mult ne luăm timpul să lăsăm aceste afirmații să se așeze, să se așeze nu doar la nivelul minții, ci chiar ar fi indicat să le lăsăm să penetreze mintea noastră și să atingă întreaga noastră ființă, să afecteze felul în care privim lumea, viața, nu? Pentru că sunt adevăruri cruciale, sunt adevăruri de o importanță capitală. Câteva lucruri pe care mă gândesc că ar fi bine să le reactivăm în memoria noastră pe marginea acestor afirmații sunt următoarele. Este foarte important să ne aducem aminte faptul că Domnul Iisus Hristos a avut trupul frânt. Domnul Iisus Hristos a murit și sângele Lui a fost vărsat pentru păcat. Pentru păcat. Pentru că păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe. Nu cred că este vreunul dintre noi care să conteste faptul că Domnul Iisus Hristos a murit nevinovat. El a suferit pentru că noi am generat această suferință. Noi am generat această suferință. Gândiți-vă la imaginea pe care Domnul Iisus dorește ca ucenicii săi să o păstreze, a unei pâini care se frânge, și apoi spune, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Vă dați seama, așa cum ne este nouă dificil acum să ne imaginăm cum a fost frânt Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre noi nu are o imagine actualizată a unui trup frânt. Nici ei, eu am această convingere și ei au fost puțin derutați de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Le dă o bucată de pâine, nu știu câți ați fost prezenți când a fost acel frate evreu, credincios, el crede că Domnul Iisus Hristos este Mesia și ne-a demonstrat cum în masa pascală sunt atâtea simboluri care fac trimitere către Domnul Iisus Hristos și către jertfa Lui. Și țin minte că am fost foarte curios când a luat pâinea aceea și a frânt-o. Nu mai știu exact ce compoziție avea pâinea lui, dar în momentul în care a frânt-o, au fost o grămadă de particule care au sărit, pentru că era aproape casantă pâinea aceea. Nu știu dacă ucenicii, uitându-se la bucata aceea de pâine care se frângea, au avut puterea aceea de pătrundere să vadă ceea ce avea să se întâmple cu câteva ore mai târziu. Și gândiți-vă, vă aduc aminte, gândiți-vă la felul în care Domnul Iisus Hristos a fost chinuit, a fost lovit. Noi ne aducem aminte că a fost batjocorit, că a fost scuipat, dar aduceți-vă aminte de loviturile pe care le-a luat. Loveau peste cap, loveau cu pălmile, l-au lovit cu bicele, da? O coroană de spini care a fost pusă pe capul lui și apăsată, spun istoricii, nu știu cât este adevărat și cât este ficțiune, dar tind să cred că este adevărat. Nu numai că se puneau aceste coroane, ci erau bătuți pe urmă peste coroanele acestea. Și apoi imaginea aceea, gândiți-vă, era înfometat, era însetat, trupul era epuizat după loviturile încasate și se mai pune în spate și lemnul acela greu al crucii. Nu este de mirare că s-a prăbușit, s-a frânt sub greutatea crucii. Dar aceasta este doar dimensiunea fizică a suferinței Domnului Iisus Hristos. Nici măcar noi nu putem anticipa, da, suferința sufletului Domnului Iisus Hristos, suferința generată de greutatea aceasta a păcatelor. Noi aproximăm păcatele prin consecințele, fie ele fizice, emoționale, morale, etice, materiale chiar, nu? Așa apreciem noi păcatele. Pentru că nu le putem aprecia așa cum le apreciază Dumnezeu, cum le înregistrează Dumnezeu. Iată de ce este important să ne aducem aminte că păcatele au consecințe. Și dacă încă mai avem vreun dubiu, vă invit să lecturați acasă Levitic 4, 5, 6. Voi enumera doar, uitați-vă la această imagine și vă dați seama, este o imagine regizată. Eu cred că realitatea a fost mult mai cruntă. Realitatea mult mai cruntă. Dar aș vrea să vă uitați acasă și să vedeți când vorbește Dumnezeu despre păcat. În primul rând, uitați-vă la spectrul celor care comit păcate. Și pe primul loc, primul pe listă, este preotul. Preotul, cel care era chemat să ducă o viață curată, să ducă o viață de sfințenie, avea reguli speciale în ce privește lucrurile de care se putea atinge, lucrurile de care nu se putea atinge, lucrurile pe care le putea face, lucrurile care nu le putea face, hainele pe care le se îmbrace. Și cu toate acestea, preotul păcătuiește. Și trebuie să se aducă jertfă pentru păcatul lui, Apoi adunarea, oamenii, da? Întreg poporul păcătuia. Sunt păcate individuale, dar știți că sunt și păcate comunitare, de grup, de națiune. Se poate ajunge să păcătuiască o întreagă națiune, să trăiască încă în păcatul respectiv. Conducătorii, liderii, și ei sunt nu doar susceptibili, vulnerabili și păcătuiesc. Anyone, în cele din urmă, oricine păcătuiește. Nu lasă pe nimeni în afară, pentru că nu este nimeni, cu excepția Domnului Iisus Hristos, nimeni n-a trăit o viață desăvârșită, o viață care să nu fie afectată de păcat. Și apoi vorbește despre câteva categorii de păcate, nu numai despre păcate punctuale, vorbește despre categorii de păcate. De câte ori ne-am gândit că este păcat când ți se cere o relatare să nu spui ce ai văzut? Noi avem medicamentul nostru, tăcerea de aur. Dar am aplicat-o când ar trebui. Da? Dar nu aplicăm când trebuie. Să nu spui ce ai văzut ca martor. Și haideți să facem o extindere a acestui sens. Noi am fost chemați să fim martori. Am fost chemați să fim martori ai Săi. Ori de câte ori nu mărturisim, și noi suntem părtași. Dacă ai atins, dacă poporul atingea unul din lucrurile care erau puse la index acolo, la categoria lucrurilor necurate, printre ele, apropo, erau dejecțiile umane, human discharge, da? Erau considerate lucruri necurate, te atingeai de ele și știți ce interesant este că spune acolo din neatenție, nici măcar nu spune dacă așa, deliberat te atingi de lucrurile respective, din neatenție. Încalci promisiunile. Este foarte adevărat că niciunul dintre dumneavoastră n-a semnat angajament să fiți la 9:30 la biserică. Nu? Dar e și asta o rânduială care uneori tindem să le încălcăm. Și multe altele. Asta e încă una care ni se pare mai inocent, așa, mai nevinovată. Dar sunt multe promisiuni pe care le încălcăm. Și de multe ori le încălcăm pentru că nu putem, pur și simplu. Suntem limitați. Hai, dacă tot am luat exemplu cu punctualitatea. Da, pleci de acasă, îți iei timpul necesar, te uiți pe GPS, te uiți pe Google Maps pentru că îți dă real-time traffic. Da? Dar nu știi că 75-ul e inundat. Nu știi că, eu știu, e un cui. Da? Deci nu putem de multe ori să ne ținem de promisiunile pe care le facem. Știți că nici asta nu ne absolvă de vină? Nu era nimeni absolvit de vină. Era păcat. Și pentru toate aceste păcate trebuiau aduse jertfe. Viței, miei, iezi, porumbei. Și foarte interesant, într-un gest care nouă astăzi îmi se pare teatral, oamenii aceștia trebuia să-și pună mâna pe capul lor. Noi astăzi, care mai avem așa animale pe acasă, pets, noi le punem mâna pe cap și mângâiem și ne plac când răspund și ei și da, dau din cap. Dar era mai mult de atât. Era seama, trebuia omul să-și dea seama că animalul acela, cât ar fi fost el de drăguț, inocent și nevinovat, pentru că animalul nu păcătuiește. Animalul nu păcătuiește. Noi, oamenii, păcătuim. Dar noi transferam, vina este transferată asupra lui. Murea nevinovat, dar murea ca să substituie pe un vinovat. Nu dădea atenție poruncilor lui Dumnezeu. Țineți minte lucrul acesta. Ignoranța nu este inocentă. Ignoranța nu este inocentă. De asta nu ne prea rugăm, Doamne, iartă-ne păcatele cu știință și fără știință. Inconștiente. E important. Păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe. Cea mai mare dintre ele, plata păcatului este moartea. Este moartea. Apoi, trebuie să ținem minte lucrul acesta. Vinovăția este ispășită prin moarte. Vinovăția este ispășită prin moarte. Autorul epistolei către evrei afirmă, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți, pentru toți. El este, citim în Sfintele Scripturi, mielul fără cusur, mielul desăvârșit. El, cel fără păcat, a luat asupra lui vinovăția noastră. Noi, într-un sens, ne-am pus mâinile pe capul lui și el pe crucea Golgotei. Acolo, coroana aceea este mâna fiecăruia dintre noi. Este mâna fiecăruia dintre noi. De aceea, trebuie să vedem în pâine, în rodul viței, trupul acesta frânt și să înțelegem că este consecința păcatului comis de mine, de fiecare dintre noi. Un alt lucru, moartea lui ne leagă, moartea lui ne leagă. Dacă vă aduceți aminte, ucenicii au fost aceia care au pregătit Paștele. Și-au întrebat, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Și e drept, Domnul Iisus Hristos le dă instrucțiunile necesare. Și-au venit acolo și sărbătoreau. Țineți minte ce sărbătoreau. Da? Ei sărbătoreau în masa pascală, seara aceea, noaptea aceea fatidică pentru foarte mulți oameni, când Îngerul Morții a trecut de la ușă la ușă și oriunde nu vedea în semnul sângelui, da? o viață era luată. O viață era luată. Vă dați seama strigătele acelea, durerea aceea, probabil a fost întipărită în auzul multora pentru mult timp. peste ani lucrurile acestea au trecut, au devenit ritualuri, așa cum și pentru noi există pericolul să se transforme anumite lucruri. Devin obișnuințe, devin ritualuri, pierdem semnificația. Și ei erau acolo și probabil se uitau doar la latura celebrativă. Poporul nostru a fost scos de Dumnezeu din robie, de acum este un popor liber și poate că spuneau o rugăciune, Doamne, cum ai scos pe strămoșii noștri de sub egipteni, alungă-i acum pe romani. Nu cred că se rugau ei, scoate-ne pe noi din locul acesta. Probabil se rugau, alungă-i pe romani din locul acesta. Da. Ei, în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos ia paharul și spune, acesta este paharul unui nou, și cum îi spune în limba română? Legământ. Legământ. Da? Legământ. Legi două lucruri unul de celălalt. Legi un om să nu se poată deplasa. Se leagă unul cu altul. Se învoiesc. Se învoiesc. Moartea lui ne leagă. Moartea lui ne leagă. Nu știu câți ați văzut filmul Saving Private Ryan. Este un film făcut după o întâmplare reală. În timpul celui de-al doilea război mondial, o mamă avea, în cazul real se pare că doar trei erau, au fost și alta familie care a avut patru, sau cinci, nu mai știu câți, dar în orice caz, trei dintre ei mor. Și unul fusese parașutat în spatele liniilor inamice, și cei care scriau scrisorile acestea de înștiințare către părinți, când a văzut trei scrisori, s-a gândit, oare ce o să simtă mama aceea? Să primească vestea morții a trei copii. Și când au făcut investigații și au aflat că mai este un al patrulea, de care nu se știa, se pare că cel care a dat ordinul a fost generalul Marshall, a dat ordin să se formeze un pluton care să meargă cu misiunea de a-l extrage de acolo, de a-l scoate, de a-l salva și de a-l trimite acasă, rămânând singurul fiu și singurul sprijin pentru mama sa. Și acțiunea filmului arată cum a fost trimis acest pluton, piedicile pe care le-au întâmpinat și cum în cele din urmă își pierd toți viața. Și când capitanul care conduce plutonul acesta moare, îl cheamă pe acest soldat lângă el și îi spune niște cuvinte. Earn this. Caută să meriți viața aceasta care ți-a fost dată. De fapt, viețile acestea care s-au dat pentru tine. Și filmul așa debutează și așa se încheie cu scena în care soldatul acesta, acum om în vârstă, se duce la crucea capitanului, îngenunchează acolo și spune: în fiecare dimineață m-am gândit la cuvintele pe care mi le-ai spus și am încercat să trăiesc cât am putut eu mai bine ca să le împlinesc. E scenă emoțională. Dar într-un anume sens, cred că face apel la fiecare dintre noi să ne gândim la faptul că Domnul Iisus Hristos a murit. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Noi nu putem earn, nu putem merita ce a făcut El, dar cred că obligația de a onora moartea Lui o avem fiecare dintre noi. În felul în care trăim, în alegerile pe care le facem, în mărturia pe care o proiectăm, pe care o depunem pentru ceilalți. Moartea sa nu numai că ne leagă, dar moartea lui ne și izbăvește, ne mântuie. Nu de mult am auzit istorisită o întâmplare. O fetiță de câțiva ani în Africa, jucându-se pe un câmp, a căzut într-un puț. Era puț fără apă. O femeie care a văzut scena aceasta s-a repezit, s-a aruncat în puț pentru a salva. În puțul respectiv, în schimb, era unul dintre cei mai veninoși șerpi din Africa. Amândouă au fost mușcate. Cineva a venit în ajutorul lor, le-a scos, le-a dus la spital și doar fetița a supraviețuit. când medicii au fost rugați să explice ce s-a întâmplat, ei au spus așa: femeia a fost mușcată mai întâi. Când fetița a fost mușcată, șarpele n-a mai avut veninul necesar. Moartea, am putea spune, pentru că a mușcat din cel ce este viața însăși, nu mai are veninul letal pentru cei ce se încrede în Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a murit, El nevinovat. Noi, crezând în El, avem parte de acest antidot. Moartea Lui ne salvează. Iată ce repetăm noi în fiecare lună. Iată ce spunem noi în fiecare lună. Și este important să spunem pentru lumea din afară, dar mai ales să ne spunem nouă înșine. Și când plecăm de aici, să fim urmăriți de această întrebare: cum trăim viața noastră? Cum este onorată jertfa Lui de viețuirea noastră? Dumnezeu să ne ajute ca prin decizii, prin comportament, prin vorbire, tot ceea ce caracterizează existența noastră, să onorăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, în amintirea mea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.